είναι και ένας εκ των ομιλητών στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 18:30, διαδικτυακή εκδήλωση βέβαια, με θέμα τα κοινωνικά συμπτώματα και τα αντισώματα της πανδημίας. Κύριε Σαββάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτες του ραδιοφώνου σας. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά.
Έχουμε μαζί μας και τη Μαρία Τζακίρη βέβαια στην άλλη τηλεφωνική γραμμή.
Καλημέρα.
Πείτε μας λίγο αυτός ο χρόνος του κορονοϊού, κύριε καθηγητά, πώς έχει επηρεάσει αυτό που λέμε ας πούμε ψυχολογία, αυτό που λέμε κοινωνική συμπεριφορά τους Έλληνες.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα σε θέση να αποτιμήσουμε πλήρως το μέγεθος αυτών των αλλαγών και των μετασχηματισμών, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο λίγο καθυστερούν αφανών και ενδεχομένως να τις βρούμε και μπροστά μας όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία όποτε ολοκληρωθεί. Ακόμα και αν αυτό είναι στο καλό σενάριο από το καλοκαίρι και μετά. Η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν θα είναι το καλοκαίρι, θα είναι αργότερα. Αυτό που μέχρι τώρα πάντως μπορώ να δω είναι δύο στοιχεία που έτσι κάποιος μπορεί να σημειώσει. Ένα είναι ότι πρόκειται για ένα χρόνο ο οποίος είναι αρκετά αργός. Έτσι, δηλαδή περνάει δηλαδή μέσα από μια ρουτίνα και μια επανάληψη αρκετών πραγμάτων όπου οι άνθρωποι νιώθουν έτσι πολύ συχνά ότι στην πραγματικότητα η μία μέρα είναι σχεδόν η ίδια έτσι, με την προηγούμενη σε πάρα πολλά στοιχεία της. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ένας αγχώδης χρόνος. Έτσι. Δηλαδή έχεις ένα ρολόι το οποίο σου δείχνει για παράδειγμα ότι στις 6 το απόγευμα πρέπει να επιστρέψεις στο σπίτι σου ή στις 9 το απόγευμα ανάλογα τις περιοχές της χώρας. Καταλαβαίνετε όλοι ότι από το πρωί που ξυπνάει ο κάθε άνθρωπος είναι με ένα ρολόι στο χέρι ακριβώς για να προλάβει να ολοκληρώσει κάποια από τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει, τα οποία καταλαβαίνουν όλοι και ειδικά εκείνοι και εκείνες που έχουν οικογένεια ότι δεν υπακούει σε αυτό το χρόνο, έτσι δεν μπορεί να το ρυθμίσει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Έτσι,
να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ναι. Αυτό το άγχος ναι. που λέτε έχει να κάνει με θέματα ας πούμε που έχουν να κάνουν με την υγεία, έχει να κάνει μόνο με τα πρακτικά θέματα του χρόνου ή έχει να κάνει και με δευτερογενείς επιπτώσεις, για παράδειγμα εργασία, οικονομικά και όλα αυτά.
Βεβαίως. Έχει να κάνει με τα δύο πρώτα που προείπατε, έχει να κάνει με αυτά που αναφέρετε και έχει να κάνει και με μια τρίτη διάσταση η οποία δημιουργεί νομίζω παραπάνω που είναι αυτό που ονομάζεται σπιτιοποίηση. Έτσι, αυτό δηλαδή το domestication, ότι όλοι υποχρεώνονται να είναι πάρα πολλές ώρες μέσα στο σπίτι τους. Συνθήκη που όπως καταλαβαίνετε δεν έχει φτιαχτεί η κοινωνία μας για να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουν φτιαχτεί δηλαδή τα συστήματά μας για ένα σχεδόν 24-7 ο ένας πάνω στον άλλον. Που δημιουργεί όπως καταλαβαίνετε επιπλέον άγχος μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια να προλάβουν όλοι. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, τι εννοώ, τα παιδιά, το σχολείο τους, τα φροντιστήρια, τις δραστηριότητές τους, οι γονείς στην εργασία τους, σε ένα σύστημα το οποίο μέχρι τώρα ήταν ρυθμισμένο αυτά να γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, τώρα έχουν μεταφερθεί στο σπίτι με ό,τι όλο αυτό συνεπάγεται. Φεύγω από το τεχνικό κομμάτι, έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεσαι 2 ή 3 υπολογιστές καμιά φορά στο ίδιο σπίτι. Και ένα τέταρτο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η διάσταση της κοινωνικής αποστασιοποίησης, η οποία είναι υποχρεωτική όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι θα φέρει νέες μορφές κοινωνικοποίησης. Και αυτές οι νέες μορφές κοινωνικοποίησης έχω την αίσθηση ότι δεν είναι προφανές ακόμα, γι' αυτό ξαναλέω ότι δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα προς τα που θα πάμε, αλλά λίγο αντιστρέφουν. Έτσι, την μέχρι τώρα αίσθηση που είχαμε για την κοινωνικοποίηση. Δηλαδή η κοινωνικοποίηση ήταν κάτι το οποίο οι άνθρωποι με έναν τρόπο ερχόντουσαν κοντά, προσπαθούσαν λίγο να κάνουν κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι ο κάθε άνθρωπος μας είναι ένας ενδυνάμει φορέας του ιού με βάση έτσι, ό,τι μας λέγεται, ό,τι μας προτείνεται, το οποίο καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια έντονη κοινωνική επιφύλαξη. Τώρα μου πείτε με αυτό θα έρθει. Δεν είναι τόσο προφανές ότι επειδή το εμβόλιο όλο αυτό θα περάσει κρέατε με ένα κοινωνικό αυτοματισμό στην επόμενη μέρα χωρίς να αφήσει πίσω του μια κληρονομιά.
Μάλιστα. Μαρία.
Ναι, καλημέρα και από μένα κύριε καθηγητά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε ότι κάτι θα μας αφήσει. Εσείς πώς βλέπετε να είναι η κοινωνία του αύριο, θα είμαστε πιο επιφυλακτικοί, θα είμαστε αντικοινωνικοί, αυτό που λέμε, θα καθόμαστε περισσότερο στο σπίτι η εργασία μας θα γίνεται περισσότερο μέσω υπολογιστών, μέσω διαδικτύου. Πώς βλέπετε να είναι το αύριο?
Κοιτάξτε, κύριε, και
κάτι είναι, να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, ο χρόνος, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, δεν θα τα θεραπεύσει σιγά σιγά αυτά, λέτε?
Ας ξεκινήσω από το δεύτερο για να πάω στο πρώτο. Θα θεραπεύσει πολλά από αυτά, αλλά ξέρετε, ο χρόνος και αυτός δεν είναι ένα μέγεθος αφηρημένο, έτσι, επενδύεται με νόημα μέσα από τους ανθρώπους που ζουν αυτόν τον χρόνο. Θα αφήσει πίσω του πράγματα. Τώρα, για πόσο χρόνο, τι θα είναι, νομίζω ότι μένει να το δούμε και δεν σημαίνει ότι θα είναι και στο ίδιο επίπεδο σε όλες, δηλαδή εμείς με τη Γερμανία ή την Ιταλία να κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα περάσουμε σε ένα αύριο το οποίο θα είναι όπως ακριβώς ήταν, για παράδειγμα το λέω έτσι για να συνοηθούμε, έτσι 1η Φλεβάρη του 2020. Πολλά στοιχεία κοινωνικής επιφυλακτικότητας, πολλά στοιχεία τηλεεκπαίδευσης, τηλεεργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, νομίζω θα μείνουν, και δεν θα μείνουν μόνο γιατί οι άνθρωποι θα τα θέλουν, έτσι, αλλά και γιατί βάζει τους, ξέρετε, πολύ συχνά το παγιώνεται μια κατάσταση με πρόσχημα την κατάσταση έκρηξης ανάγκης, αυτά δύσκολα μεταέρονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και υπάρχει ένα ζήτημα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και αυτό το πώς οι άνθρωποι ξανά θα κυκλοφορούν. Ξέρετε, τώρα έχεις ένα κοινωνία σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο ένα χρόνο κλεισμένος στο σπίτι τους. Εντάξει, είναι λίγο σαν να απελευθερώνεις κατά κάποιο τρόπο έτσι το καπάκι από τη χύτρα μετά. Διότι έχει μαζευτεί ένα πολύ πολύ μεγάλο ψυχικό και κοινωνικό, αν θέλετε, κοινωνική πίεση αυτό το χρόνο μέσα στις οικογένειες. Διότι προσπαθούν να διαχειριστούν πέρα από τα ζητήματα που μέχρι τώρα είχαν, έτσι, και όλοι ξέρουν τις δυσκολίες του να ζει κανείς στην Ελλάδα, και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Ένα μόνο θα πω, όταν αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ τίνει να γίνει ένα μονοθεματικό πάρκο, έτσι, θεραπεύει δηλαδή το COVID. Φανταστείτε, οι άλλες ασθένειες εξαλείφθησαν? Όχι, μια απάντηση. Αναβλήθηκαν, ξέρω εγώ, οι καρδιακά που παθαίνει ο κόσμος ή διάφορα άλλα πράγματα? Πάλι όχι, μια απάντηση. Όλα αυτά είναι προφανές ότι θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν θα είναι χαμένη η γενιά του αύριο, έτσι, καμιά γενιά δεν είναι χαμένη. Απλά νομίζω ότι θα υπάρχει μια αρκετά διαφορετική συγκρότηση των ανθρώπινων σχέσεων, που θα έχει έτσι στοιχεία αυτής της έννοιας της ατομικής ευθύνης, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει στο δημόσιο λόγο για αυτόν και για άλλους λόγους, και νομίζω και μία, αν θέλετε, μεγαλύτερη ίσως ευκολία αυτοπεριορισμού. Ότι, κοιτάξτε, να δείτε, εδώ κάποια ζητήματα τώρα είναι πολύ σημαντικά, αλλά γι' αυτό το λόγο κάποια πράγματα πάλι θα πρέπει να μπουν σε μια παρένθεση, βεβαίως σε χρονικό διάστημα α, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Εξάλλου και στην περίπτωση του COVID, έτσι ξεκινήσαμε, αν θυμάστε καλά, πέρυσι το Φλεβάρι. Έτσι, για μια κατάσταση που έχει μια προσωρινότητα, η οποία μας εκτός, θα δούμε λίγο τι θα κάνουμε, είναι λίγο δύσκολο.
Και έτσι συνεχίζουμε.
Και θα πάμε έτσι μέχρι το καλοκαίρι minimum. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι οι κοινωνίες έχουν αντοχές μεγάλες, βεβαίως, αλλά θέλουν να βλέπουν για μια προοπτική, για να νομοποιούν κοινωνικά εντός τους αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ένα πράγμα είναι το τυπικό, ότι εγώ πειθαρχώ και πάω στο σπίτι μου στις 6 το απόγευμα γιατί δεν θέλω να έχω, ας πούμε, μπλεξίματα ή να με γράψουν και να έχω πρόστιμο. Και άλλο πράγμα να νομοποιώ εντός μου αυτό το οποίο συμβαίνει, θεωρώντας ότι όντως έχει κοινωνική αποτελεσματικότητα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και αυτά είναι προφανές ότι θα τα βρούμε και θα επικρατούμε να τα συζητήσουμε όταν αυτή η ιστορία με έναν τρόπο εξομαλυνθεί ακόμα περισσότερο. Δεν μπορώ να τα βάζω κάτω χαλί διαρκώς, δηλαδή στο όλο μιας κατάστασης έκρηξης ανάγκης.
Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς λέτε ότι πειθαρχούμε σε κάποια μέτρα ενώ θεωρούμε ότι δεν είναι σωστά?
Εγώ αυτό που ισχυρίζομαι, κυρία Τσακίλη, ότι ένα ζήτημα είναι η κοινωνική πειθάρχηση, η οποία συμβαίνει και για λόγους, αν θέλετε, πώς το λένε, ότι πρέπει να πειθαρχήσει σε κάτι το οποίο είναι έτσι νόμος, και ένα άλλο πράγμα είναι εντός σου να νομιμοποιήσεις τα αλήθεια ως το αποτελεσματική αυτή τη διαδικασία στο σύνολό της. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, νομίζω είναι προφανές αυτό.
Τα πρότυπα βλέπετε να αλλάζουν για τη νέα γενιά? Πώς ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Παλαιότερα βλέπαμε δηλαδή καθημερινά στις οθόνες μας ή διαβάζαμε στις εφημερίδες για αθλητές, για υπεραθλητές, για τραγουδιστές. Τώρα περισσότερο οι επιστήμονες έχουν τον κυριότερο λόγο στα μέσα ενημέρωσης.
Κοιτάξτε, εσείς ίσως είστε και μια εξαίρεση γιατί δίνετε βήμα σε κοινωνικούς επιστήμονες. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή κυρίως είναι μια υπερεκπροσώπηση, αν θέλετε, ενός τμήματος της ιατρικής επιστήμης. Και αυτής όχι στο σύνολό της. Που ακριβώς δίνουν και ένα τόνο ιατρικοποίησης όλης αυτής της συζήτησης. Γι' αυτό θέλω να λέω, κυρία και κύριοι, ότι εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα που θα πρέπει να τα δούμε. Δεν είναι δυνατόν ένα χρόνο τώρα, ο οποίος θα γίνει 1,5, σε αυτή την επιτροπή, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν άνθρωποι από το φάσμα των οικονομικών και των κοινωνικών επιστημών. Τα μέτρα αναφέρονται σε κοινωνίες, δεν αναφέρονται σε αγέλες. Έτσι. Αυτό το περίφημο ενωσία της αγέλης. Δεν είναι αγέλες οι άνθρωποι. Είναι συντεταγμένα κοινωνικά σύνολα. Τα γέλες είναι ηλίκοι, έτσι, και διάφορα άλλα είδη.
Εντάξει, αυτό το έχουμε κάνει τώρα ανοσία της κοινότητας. Μην κολλάμε εκεί.
Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι ενδεικτικό ότι αυτό έχει τη σημασία του, γιατί ακριβώς περνάει μέσα από όλο αυτό μία έννοια, ότι οι άνθρωποι έχουν, πώς να σας το πω, μία ενδυνάμει παραβατική, ας πούμε, συμπεριφορά. Το οποίο δεν ισχύει. Εντάξει, γι' αυτό άλλωστε το λόγο πειθαρχούν ειδικά στη χώρα μας σε πάρα πάρα πολύ υψηλά ποσοστά σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό που ρώτησε η κυρία και κύριοι, νομίζω ότι κάθε κοινωνία έχει τα δικά της πρότυπα τα οποία αλλάζουν. Ούτως ή άλλως τα social media και όλα αυτά θα δώσουν καινούργιες έτσι προσωπικότητες. Μακάρι η επιστήμη μέσα από όλο αυτό να βρει μια καινούργια νομιμοποίηση. Έτσι, και να είναι δηλαδή η φιγούρα του επιστήμονα ο οποίος δουλεύει μοναχικά, αλλά πάση περιπτώσει έχει κάτι να πει τεκμηριωμένα στη δημόσια σφαίρα, ένα πρότυπο για τα νεότερα παιδιά.
Μάλιστα. Έχουμε και τέτοιες λοιπόν διαστάσεις στο θέμα. Πρέπει να τις συζητάμε, όπως είπατε. Κύριε Σαβάκη, θα είμαστε σε επαφή.
Ρωτήσω μόνο, Γιώργο, η σημερινή εκδήλωση από την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία είναι, από ό,τι μας είπατε, διαδικτυακά, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε?
Βεβαίως. Υπάρχει ένα link. Αυτό υπάρχει και στην αφίσα της εκδήλωσης. Μπορώ, αν μετά επικοινωνήσετε μαζί μου είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά, να σας το στείλω, πολύ ευχαρίστως. Και νομίζω ότι εντάσσεται ακριβώς αυτό που είπατε νωρίτερα, στην προσπάθεια και άλλων επιστημών που θεωρούν ότι έχουν να εισφέρουν κάτι σε αυτό, να συζητήσουν γι' αυτό στην ελληνική σφαίρα. Ξέρετε, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Αυτό είναι και στοιχείο της επιστήμης. Ούτε μπορεί, αν θέλετε, από τη μία μόνο διάσταση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας να υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Ο περιορισμός δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος για να αντιμετωπίσουν τώρα τα ζητήματα. Είμαστε πια ένα χρόνο μέσα σε αυτή την ιστορία και νομίζω ότι αρχίζει πια όλο αυτό και δείχνει τα όρια του και ως μοντέλο διαχείρισης των πανδημιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε θα έχει ένα νόημα να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
Άρα μπορούμε να μπούμε στη σελίδα της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, να δούμε το link και να το παρακολουθήσουμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φυσικά όλα αυτά θα τα συζητάμε και θα εξακολουθήσουμε να τα συζητάμε. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο κύριος Μάνος Σαβάκη.